Verkefni 1. Hvenær átti nútímavæðingin sér stað og hver voru helstu einkenni hennar? 2. Hvenær átti iðnvæðingin sér stað og hver voru helstu einkenni hennar? 3. Hvenær kom frjálshyggjan fram og hver voru helstu einkenni hennar? 4. Hvernig bárust helstu einkenni nútímavæðingarinnar til Íslands? 5. Hvaða breytingar urðu helstar á Íslandi í átt til tæknivæðingar aldamótin 1900? 6. Hver eru helstu einkenni nútíma samfélagsins?